například známo, že tím, že jste se stali lidmi, nastal čas, kdy se máte vrátit k Bohu. To byste měli poznat. A vy to nepoznáváte. Já jsem to taky nepoznával z vlastní síly. Tento prostřední článek tam chybí. Vy se musíte chopit víry, a ta se vám nabízí, abyste tento článek prostřední vyplnili, abyste měli v ruce prostředky, kterými se dostanete ku předu. No, o božích trestech. Právě k tomu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: myslíte, že tito Galilejští byli větší hříšníci než ti ostatní? Že to znamená, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Víra chce, aby člověk byl pokřtěn, to znamená, aby se mu snadno dělalo pokání. Udělat všechno pro to, aby žil znostně. Ovšem pokání není jenom žít znostně, to je něco víc. Jít k Bohu, protože to může být taky samoučelné, to cnostné jednání, a to nesmí být. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. On například v událostech, které se děli, tam padla nějaká seď v Siloe a pár lidí to zavřelo, zabilo, on v tom viděl znamení, které využil pro jako mezník nebo jako ukazatel na cestě. A on tady ukazuje, co je to vedení událostmi. Ten prostřední článek tam chybí. A podobenství o neplodném fíkovníku. Potom jim odpověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalezám. Vytni je, poč má kazit i tu zemi. On mu odpověděl: pane, ponech ho ještě tento rok, ať jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Víte, nikdy nelamte, tady radí Ježíš Kristus, hůl na někým, kdo nic nenese. Nebo nad sebou, o kterém se vám zdá, že nic nenesete, žádné ovoce nesete. Protože máte právo žít v čase. A víte, že čas nejenom hojí rány, které jsou třeba hluboké, časem se tedy nejenom hojí rány hluboké, ale časem také narůstá něco, co předtím v čase nebylo. Uzdravení v sobotu, podobenství o hřišném zrno, podobenství o rychle odtud odejdí, protože Herodes tě chce zabít. On jim řekl: jděte a vyřiďte té lišce. Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra. A 3. dne dojdu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. No, nevím, jestli tomu rozumíte, ale je to vedlejší celkem, protože tady nechybí jenom prostřední článek. Ten by tam ani nemusel být, ale smysl toho není dobře vysvětlen. Vy pochopíte, že on tady mluví, že dokud nebude popraven na kříži, to se mi rozumíte, tak to jsou ty 2 dny předtím, a dokud nevstane z mrtvých, to je ten 3. den, tak on musí jednat. A ať mu ten říká, co chce, ten vládce, on jednat bude, dokud nebude popraven. Čiže tomu Herodesovi nezbývá nic jiného, než ho dát popravit. A že bez tak ty dva dny vyjdou a ten třetí den nastane to, že vstane z mrtvých. Nářek nad Jeruzalémem. Dobře znáte, přečtěte si ho dobře. Spor o uzdravování v sobotu, o hostinách, to je to přední místo a to je vám jasno. Jak se vyhýbali té svatbě, vymlouvali se. O rozhodnutí pro Krista, šli s ním veliké zástupy, to je stavění věže na písku, výrok o soli, podvenství o ztracené ovci, podvenství o ztraceném penězi. To je všechno podobenství a malotané. Já jsem ta podobenství hodně často vykládal, já nejsem ochoten vykládat znovu, protože toto je vysvětlit celkem za to. Všechna podobenství se dají redukovat na jednu myšlenku. Je to analogické vysvětlování něčeho, co není v čase a v prostoře. Analogické je proto, že se to časoprostorovými údaji vysvětluje. A tato analogie má povahu náboženskou. Protože náboženství nemůže udělat nic víc, než analogicky něco vysvětlovat. Tak třeba, dejme tomu, že svatá, to je analogie toho, co se dělo při večeři páně a po ní. A je to zase, a ta večeře je zase analogií toho, co se děje v lidském nitru. Zkušenostní a analogie to může jenom velice vzdáleně vysvětlit. A pak to strhne do oblasti náboženské, to nevadí. Tam, kdo se spokojí s analogií, ale ne všichni jsou analogicky schopni myslet, tak to má v pořádku a může se tou analogií, tou náboženstvím, náboženství a tou vírou řídit. No. To je, já bych to řekl jednou větou, to, co je tady, že ta vdova potrvala toho sousa, aby se zastal jejího zájmu a on pořád to odolal, ale protože ho mučila a nedala mu pokoj, tak nakonec vzal to za své a všechno jí, všemu jí pomohl. Takže to se vysvětluje jako přítel neodbytný. Jo? Přítel neodbytný, to je daleko lepší vysvětlení jinde v jednom evangeliu než tady. Ale tady ten závěr je dobrý. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane ten syn člověka. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. No. Tak buďte neodbytní. A neodbytní, správně neodbytní jste tehdy, když se nerozlítnostníte tím, že vás někdo odbil. A když nezmalomyslníte nad tím, že nemáte úspěch. Neodbytnost nespočívá v tom, že křičíte a domáháte se. V tom jedině ne. To je spíš zevní stránka věci. Na této cestě víry. Na této cestě víry je především třeba, pokud je to možné, nezmalomyslnět. Protože úspěch se nedostavuje i hned. Bezka se to vysvětlím. Uzdravení slepého u Jericha. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. To bylo velice čestné pojmenování synu Davidův. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho tázal: co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl: pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: prohlédni. Dostratil. Jo. Tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl a šel za ním a oslavoval Boha, a všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Tady je klasicky vysvětleno, jak nejsnáze Ježíš, on dal všechno snadno, ale jak nejsnáze dělal zázrak. Opakuji. Ježíš věděl, co od něho chce ten slepec, dal se tam přivez, aby by tam sám došel. Prosím vás, jak on těmi událostmi, my bychom řekli lhal, já to tak nazývám surově. Není to lhavé. On připravoval zázrak, aby to všechno dobře vyšlo. On viděl, jaké průvodní zjevy to musí mít. On se dal přivést. Lidmi se dal přivést. Sám to věděl daleko dokonalý. Od lidí se dal poučit, co ten dotyčný chce. On to věděl sám dokonalý. Proč se dával poučit? Víte? A tak to řekl aspoň z té poslední fáze, že se zase ptá, ten tam řve, já chci vidět, a on to slyší, a on tam přijde k němu a říká: co si přeješ, prosím, a ty to slyšel. Není to lhaň, není. To je příprava zázraku. Snad už nebudu muset pořád říkat, že lžu. Že já nikdy nelžu. Já vás připravuju zázrak, protože mě to nejde, já vím. Ale já ho připravuju. A vědecky, podle toho, co poznávám, kdyby se byl ten slepec nevyjádřil, kdyby byl nepochopil, že předal právo nad sebou Ježíši Kristu, právo, aby jednal Ježíš Kristus za něj, který si nedovedl od té slepoty od pomoci, tak by byl měl pořád tu slepotu svou. Ale on tu slepotu předal Ježíši Kristu tou svou vírou. Víra má tuto schopnost, že tu vaši nevědomost, to je slepotu, předáte jemu a tím jste z té slepoty uzdraveni. Musíte si takhle počínat, že ji předáte tomu Ježíši Kristu. A budete uzdraveni, ale i hned. A ne až za nějakou dobu. Ježíš to jde úplně, potom mu to jde snadno. Jinak mu to ani jemu, přece takhle moc nejde. Vůbec mu to nejde. Zamyslete si hluboce nad tímto podobenství, přijde si to třeba zpětkrát doma, co jsem teďka řekl, že tady je základní chyba na cestě víry. Že s tou vírou zůstáváte u sebe. Že to vaše víra. Ne. Ty musíte se vším, i tu svoji těžkost, i tu svoji víru předat Ježíši Kristu, aby to věčné se staralo. Aby to věčné zařídilo, co vy zařídit nemůžete. Kdybych byl se nevzdal řešení vlastního, když jsem vyčerpal všechny prostředky, tak jsem nikdy se nedobral toho řešení Božího. Jsem se vyprázdnil od svého, tak vždycky řešení, ale neomylně vždycky, ne jednou ano, jednou ne. Vždycky fungovalo. Toto, co dělal ten slepý, já jsem zažíval na cestě poznání útlého mládí. Když jsem vyčerpal všechny prostředky, on tam vyřvával na tom rohu dost dlouho, že jo? On vyčerpal všechny své prostředky. Odezdal to tomu Ježíši. Ten pro jistotu, aby to bylo jisté, že to odezdal, se ho ještě zeptat. Aby mu to řekl opravdu upřímně, protože měl tentokrát Ježíše před sebou, a tak o jeho upřímnosti nebylo pochyby. Jak to udělal, víra začala fungovat. Víra jeho ho zbavila sleposti. Je to, prosím vás, to jasné, že? To je velký škrt, já to opakuji přes. Je to kapitola 20. verš 41. až. Totiž tady je škrt přes jedno dogma, které je chybné. My se těch dogmatů nezříkáme, ale některá dogma jsou chybná. A to je taky chybné, že spasitelský úkol začíná od narození Ježíše Krista. Ten David už se stýká s Hospodinem a praví při tom styku s Hospodinem, že nazýval Mesiáše pánem. Řekl Hospodin mému pánu. To je ono. Čili už tady Syn Boží existoval vedle Boha Otce. Jo? Už tehdy. A měl funkci, že radil Davidovi. A to byly rady spojovací. Jo, tak já mám ty brýle, víte. Poslouchal, řekl učedníkům. Dejte si pozor na zákonníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední místa v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne ten nejpřísnější soud. Dal vdovi znát, jak to malé znamenalo veliké. Předpověď pádu chrámu taky znáte. Počátek bět. Tady ten počátek bět je zajímavý tím, že míchá události, které se fakticky staly s vnitřními stavy. Ale beznadějně to míchá dohromady. Takže církev to do dneška nerozpetla a je z toho celá vedle, protože něco se stalo, něco se nestalo, tak buď se nestrefil, depak. On zároveň líčí vnitřní stav a zároveň zevní události tomu odpovídající. Vždycky totiž každému vnitřnímu stavu odpovídají zevní události. Lépe řečeno, všechno se znitra rodí na venek. Když vnitru nastane nějaká neplecha, tak ta neplecha se přenese do zevních událostí. Oni potřeli Mesiáše, museli i zevně za to trpět. A to je věc historická. Ale věc vnitřní je ta, že my vlastně i svou vírou, jakou zasud máme, potíráme Mesiáše. A tak na to musíme trpět. My ho požeme dělat na nebesích mimo sebe a tak dále. A to je nesprávné. To je totéž, co dělali Židi, když nepřijali Mesiáše. Nebo když si ho chtěli přivlastnit. Obojí chyby se dopouštíme. My chceme, aby on nám sloužil na té naší cestě a my máme na té naší cestě víry sloužit jemu. Když on to nepotřebuje. Tam to není účelové. To je princip, který je potřebný na té cestě pro nás, abychom byli Bohu oddáni. Velké soužení. To vám musím vysvětlit, protože to byste na to asi nepřišli. Když uvidíte, že Jeruzalém obklíčují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať prchnou do hor. Ti, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou. A kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, poněvadž jsou to dny odplaty. V níž se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím o něch dnech. Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jich čas neskončí. Budou znamení na slunci, na měsíci, na hvězdách, na zemi, úzkost národů bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na tento celý svět, neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku a v moci tedy by tady mělo být, a je z mocí taky dobré, a velikou slávou. Když se toto, já bych řekl v moci, no ale tady je to, co chtějí pro zemního člověka, A když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Kdyby tohleto tam neřekl, těžko bych to považoval za vnitřní stav. A když tohleto tam k tomu říkal, tak bych se chtěl říct toto. Přesně líčí události některé historické, které se staly, a že například budou Jeruzalém šlapat pohané, ale nejzajímavější z historického hlediska je na tom ten detail, že budou odvedeni mezi všechny národy. Nikdo je mezi všechny národy neodváděl. Na to ani Řím neměl, aby tolik lidí někam rozesadil. Na to neměl prostředky. Ale byli odvedeni mezi všechny národy. Ne těmi pohany, byli odvedeni. Tam nic víc není řečeno. To je tak precizně historicky založeno, že já to musím vysvětlit. Protože oni byli prvními, kteří se roku 80. po Kristu protivili proti jednotě říše římské, chtěli z ní vystoupit. Bar Kochba a spol. Udělali takový nějaký povstání. Tak on, když je potřel, tak věděl, že by se tohleto mohlo opakovat kdekoliv jinde. Protože to byl první případ, kdy se ta říše začala rozkládat. Potom se rozkládala na jejich stranách a nemohli tomu zabránit. Tak chtěl zákonem, a ono se uzákonit taky nic nedá na věky, zabezpečit, aby říše zůstala celá. Aby se každý dal odradit, když ten zákon musel znát. Ten se mu vštěpoval na školách, oni měli školství a tam se učilo taky zákonodárství. Nejenom říct a psát. Zákon byl jediný, římský, žádný zákon nebyl jiný. A v tom zákoně znělo. Žádný žid nesmí mít pozemky v celé říši římské. A byl to národ pastevců a zemědělců. A v celé říši římské nesměl vlastnit pozemky. Víte, co znamenalo? Ty zemědělci, ty nebyli nikdy obchodníky. Nejlepšími obchodníky byli v té době Řekové, Arméni, tam ti národové, Arabové, ty východní národové. Ty to bylo čistokrevní pastevci a zemědělci. A teď nesměli mít půdu, nesměli být zemědělci, nesměli být pastevci. Tak samozřejmě říše římská to řídila tak, že tam ty veterány z války dosadila jako správce těch pozemků a ty to pronajímali, ne? A otrocky pronajímali. To znamená, ty Židi museli otročit. Samozřejmě to každému nešlo pod fousy, aby otročil. Tak mu nezbylo nic jiného, když nechtěl být otrokem ve své vlastní zemi, a to je dvakrát těžší, než být otrokem někde jinde, kde na to není vidět tolik, tak se vystěhoval. Takže byli vystěhováni do všech koutů světa. Tam začalo stěhování Židů do všech koutů světa a to dneska platí. Oni jsou na celém světě. Protože uzákonil to zákon římský. A teď nastala jedna věc zajímavá. Že roku 476 padla říše římská do rukou barbarů. Ale ty barbaři neměli zákonodárství. Nesmírně si vážili římského zákona, protože taky nějaký pořádek museli doma mít, se zmocnili té říše. Tak nastolili římský zákon za svůj vlastní zákon. A tam bylo, že Žid nesmí mít pozemky. Tak teďka i v těch zemích barbarských, germánických a tak všude jinde, kam ani ta vojska římská nikdy nepřišla, Židi nesměli, protože tam vládl římský zákon, tam mít pozemky. Tak chudáci, třeba z Vestrověku, ty Židi, museli se živit buď řemeslem, a v tom byli vždycky skvělí, anebo obchodem, a v tom byli také skvělí. Naučili se to. Oni se naučili všem skvělým věcem. Jenomže křesťan měl zakázáno brát úroky. To bylo správně, když jde o úvěr, který má spotřební charakter, a tehdy se úvěr jiný nevyskytoval než úvěr spotřebního charakteru, ne charakteru produktivního, výrobního, aby se založila nějaká továrna, nebo to nebylo. Tak když někdo si vypůjčil, protože neměl na živobytí, tak neměl to z čeho splatit. A tak propadal potom hrdlem tomu, kdo mu půjčil. A když ještě, takže bylo zakázáno brát úroky, když to někomu půjčíš, tak mu to musíš půjčit z lásky, ne? Říkal křesťan správně, protože nebyl úvěr jiný než spotřební. A takže církev měla tehdy pravdu začátkem toho křesťanství. Ale později už ne. No, ale Židi nebyli křesťany, takže jich se to netýkalo. Oni půjčovali a půjčovali na úroky. Ale opravdu nekřesťanské úroky. Já vám řeknu, nebylo výjimkou 200% úroku. To je hrozné. Takže oni si rovnou kupovali lidi. Oni si kupovali celé státy. Oni byli faktickými pány ve státě, kde měli být jenom příslušníky toho státu. Protože si vypůjčovali především králové. Takže jim patřili ti Židi, totiž ti králové patřili těm Židům. Samozřejmě ti králové, když jim to přerostlo přes hlavu, a už nemohli to zaplatit, tak udělali vždycky pogromy na Židy. To bylo hrozné. Propůjčena, do správy dána, země zaslíbená, oni si ji přivlastnili. A oni v tom trendu přivlastnění pokračovali, i když přišel spasitel. Oni si ho taky přivlastnili. On kdyby byl neutekl na horu, na nějakou horu, do ústraní, jak jsem si tam už přečtli, tak ho udělali králem. Oni ho chtěli mít. To byl způsob myšlení, který musel být vést k špatným koncům. Oni nemohli z toho vytěžit to duchovní, protože Kristus přeci nepřišel k tomu, aby naše majetky rozmnožoval. Nebož abychom všechno rozdali chudým, aspoň vnitřně, abychom na tomu nenáleželi, ne? Tak to myslel. Oni tomu náleželi. Čili vzali to za nepravý konec. Tak prosím, tak je to, ano? No. Že se těžko hájí ten malinký státeč, konečně se k němu dostali, ne? A tak vidíme, že jako to vypadá, 2000 let se takhle potácejí chudáci, no a tak to je trest hrozný. Jaká tady byla příčina? Není to nic věčného. Jenomže příčina pro tento zmar je hlubšího ražení než příčina jich zajetí třeba z Babylonu nebo někde. Tam to bylo třeba 150 let. Ale oni také se dali snadno koupit za peníze třeba do Egypta. To nebylo nedobrovolné. Oni se tam dali naverbovat. A ono jim tam bylo dobře. Egypt není ve smyslu židovského případu zemí zasvěcenců, nebož zemí plných hrnců. A oni od těch plných hrnců nechtěli odejít. Takže když je násilím přemluvil Mojžíš, který měl egyptskou výchovu, egyptské zasvěcení, tak oni, a vynikal, protože měl na ty egyptské zasvěcence tím, že měl ještě zasvěcení od toho Hospodina, tak oni museli, když přetrumfl tam ty egyptské zasvěcence, museli ho poslechnout, nebo konečně ho poslechli, to bylo přemlouvání veliké, tak oni museli vymřít všichni, kdo z Egypta vyšli, a ani jeden z nich se nedostal až na toho, ani ten Mojžíš ne. Oni prostě vymřeli proto, že pořád měli na mysli ty plné hrnce. A kdyby ty plné hrnce v té zasíbené země nebyly, tak by zašli reptat a vrátili by se do jiného otroctví. Tak musel se zařídit 40 let putování po poušti, aby vymřeli. Aby si nikdo na ty plné hrnce nepamatoval. Takže jestli se něco děje takhle zdlouhavě, jako dneska, že 20 let třeba téměř neměli vlastní stát zase, tak je to proto, aby zapomněli na to, že něco vlastnili, když to měli spravovat. Tady ten rozpor je záhodlouhý. A Ben Gurion, který je zakladatel tohoto státu, který vznikl teď, do jeho rukou složila anglická vláda, státní moc, že Ben Gurion byl zasvěcenec, opravdový, židovský. A základně to stalo tak. On jako zasvěcenec měl právo ten stát založit. Ale kladl jim na srdce. Nevlastněte ten stát. hajte ho jako nejlepší správci. Ale když ho začnete zase vlastnit, bude vám zase sebrán, protože vlivem toho se u vás rodil spasitel, tak vy jste se dostali do stádia vývojového, ve kterém nejsou ostatní národy, vy jste přesto jste ho odsoudili. Předhonili jste tím, že se u vás rodil. Dostali se dědictví do krve, že se u vás rodil, do krve národa tedy. To, že už dneska musíte být správci a ne majetníky. A to se podívejme na Židy, že tak daleko většina z nich ještě nepokročila. Rothschildové a jiní největší boháči světa jsou všichni Židé. Dneska, kdy už nejsou pronásledováni. A takže Ben Gurion jim mluvil do duše a oni si ho vážili, oni věděli, že má pravdu. Takže on je velice ctěn. Ale oni to uznávali, ale neprováděli to, rozumíte? Proto musí být pořád sužovány nepřáteli ze všech stran, aby věděli, co jim ještě chybí, že to není v pořádku. Jakmile přijmou to, že jsou správci, budou mít absolutní pokoj. Nikdo je nebude ohrožovat, protože oni jsou nejbližší příbuzní těch Arabů. Oni se zatím hádají Arabové sami mezi sebou. Napřed se musí dostat tyto hádající se bratři od sebe. Musí sami sobě odpustit. A pak už bude krůček k tomu, aby odpustili Izraeli. Neplechy, kterou dneska zažíváme, neberte je politicky. To je nerovnováha mezi vnitřním a vnějším. Vnějšek se posunoval rychleji kupředu tou technikou, než vnitřek, který se posouvá kupředu uměním žít. My neumíme žít a máme velikou techniku. Protože tak jsme dětmi, kteří neví, jak vládnout s tou technikou. Prouhým nožem se můžeme zabít. A čím ten nůž bude mít dokonalejší povahu, tím dokonaleji se budeme zabíjet, když se nezlepšíme vnitřně. Čili platí zase, že obrana nastane tím, že se dohodnou nějaké velmoci, že nebudou mít zbraně, nebo já nevím co, protože oni vzniknou takoví nějací lidé jiní, kteří nebudou sice ve vládách, ale budou dělat terorismus mezinárodní. A ti už se dostávají k moci. A terorem se dostanou k moci. Takové se bude podobat vládní moci. A budou předčit. A nebude proti ním vůbec možno zakročit. Proti takovému Hitlerovi se nedalo zakročit. Ten měl tak zločinec. A nedalo se proti němu zakročit, protože měl dokonale zorganizovanou zločineckou bandu. To jsem zažil na vlastní kůži. Takže diktátoři mají v dnešní době zelenou. Pro tu techniku, když se zmocní techniky, tak největší a nejhroznější vraždy i uprostřed nejinteligentnějšího a nejpokrokovějšího a nejpokročilejšího technický národ, jako byl německý národ, mohou páchat takové věci a mohou celý svět decimovat. To udělali. Promíchány vnitřní zkušenosti z konce světa s místním pádem Jeruzaléma. Rozumíte? On na tom obrazu pádu Jeruzaléma a říše židovské líčí vnitřní stavy. To je odvážné. Když děláte nějaký experiment, třeba s nějakou vnitřní koncentrací a zbuzuje to ve vás stavy, proti kterým jste slabí, tak s tím přestaňte. Nedělejte to. Protože by se mohlo stát, že by se tím spálili. Mnoho křesťanských dobrých svatých se spálili na vnitřní koncentraci. A to nikomu nepřeju. A já jsem měl v Plzni sám jeden případ, že nějaká dívka, která se dověděla právě o vnitřní koncentraci, zapálila tam světlo a to tak prudce hořelo, že ona, já jsem ji na to nepřivedl, ale můj přítel Štěrba. Já ho musím pomovat, protože už je po smrti. Že on mě Štěrba hned telefonoval. Prosím tě, co mám dělat? Já jsem řekl jenom o vnitřní koncentraci nějaké spolupracovnici a ona to začala dělat a ono v ní tak rozhořilo světlo uprostřed prsou, že začala celá hořet. Ona už je několik hodin ve vaně se studenou vodou, která se musí vyměňovat, protože ona za chvilinku je vařící aby teplota nepřestoupila přes takovou výši, která by ji usmrtila. Co s tím mám dělat? Já jsem říkal, no, ať ta dívka zůstane ve vaně. A budeme muset to zařídit jinak. Zkrátka, my jsme ten oheň uhasili. Asi jako v tom Černobylu, obdobným způsobem. Že jsme ji nechali polejovat tou vodou, ne? Že v té vaně zůstala. A ono to vždycky uhasne, ale ona už od té doby nechtěla o duchovních cvičení vůbec, ona ještě žije, vůbec slyšet. Když někdo řekl o mystice, tak utíká od toho, že se toho bojí, protože to má takový následky, co ani mělo. A on říkal, že ona nedělá nic jiného, než to, co se já dělal, u mě to žádný se to nerozsvěcuje. No, to není nikde řečeno, že by u každého mělo stejné následky. Prosím, já bych to odpověděl levně. Antonine, dávej pozor. On to má vyžehlené z předcházejících vtělení, víš? Takže co my nedokážeme, tak on najednou dokáže, protože už má připravenost vnitřní z minulých vtělení. Už to dělal 30krát, jak stojí psáno o Ramakrišnovi, když na té mrtvole soustředoval, jeho přítel se zbláznil a on měl vidění matky Káli, ne? A ptá se matky Káli, proč já mám tu čest a on se zbláznil. Ty se už zbláznil v 33 životech předtím. Ne. Ale je to hezky řečeno. Já to říkám pro tebe, aby si tomu věřil. Aby si trošku podepřel tu reinkarnaci. Ale je to člověk, který, jak ho známe, na všechno jde důsledně. My tak důsledně nejdeme na nic jako on. Nikdo z nás, to nemyslím o jeho rodině, nikdo z nás jako on. A pro tu důslednost ty projevy tady jsou. Ty účinky tady jsou. Všem upozorňuji tě, nejsou to účinky mystické. Kdyby to účinky mystické, abych to nebrzdil. To jsou účinky siddhis, které musíme umět porazit, za které se musíme umět dostat. A já silně pochybuji, že bys to sám dokázal. Takže ti radím, zanech toho. Nebo to dělej tak jemňonce, přejemňonce, abys nenarazil na tvé ty síly, abys je nerozdmychal. Jak je rozmycháš jako nějaký inženýr Vačena v Brně, to do smrti je nezhasil. Kdy bych pokračoval v tom smyn. Že totiž je tam v tomto líčení vnitřních stavů vždycky líčená dvojnost. Jeden na horách, jeden ve městě a tak kdo si tam, zůstaň tam, kdo si tam, zůstaň tady. Nemyslí, že nějakým pohybem v tom tvém vnitřním rozvoji něco dokážeš. Že před něčím můžeš utéct, když se ti tam daří špatně. Nemůžeš. Když správně chápeš duchovní postoj, tak změna místa nebo polohy, jak by si hatha jogini myslíte, nebo to, že vyřeší věc, nevyřeší. Nebo relaxace místo neklidu nevyřeší ty věci. Zůstaň tam, kde jsi a tam očekávej věcí příštích. Víte, celá ta cesta, ať je to cesta víry nebo poznání, musí mít znak, že se, jako se zpomalil čas, jak jsme se narodili, tak se zpomalují následky na té cestě. To znamená, jestli nemá být následek příliš bezprostřední a krutý, nebo taky příliš blažen, to je jedno. Já budu říkat, že krutý, protože to je srozumitelnější. Tak musíme trošičku mít trpělivost a vydržet, nebýt tak puzení sebelásku, abychom hned do čeho utíkali. Vidíme nějakou hrůzu v sobě, tak hned utéct. To ne. Tím se to nevyřeší. Kdykoliv jsem někomu radil uteč od toho vždycky špatně. Ale sám sobě bych tomu nikdy neradil. Já jsem například neutekl ze světa a měl jsem všechny předpoklady, bych se tam utekl. Jsem žil asketicky, no tak to jsem, každý klášter mě otevíral dveře, ale opravdu doslova. Žákali mě. A neudělal jsem to, protože jsem měl zprávu vnitra, že správné je zůstat tam, kde jsem. A to je smysl tohoto. Člověk, který je na cestě poznání, to hned pozná. A je mi to tady pěkně rozepsáno, já to nebudu vykládat, a je mi to pro mě bezvadně rozepsáno. Co kde mám dělat, co mám dělat na střeše, co mám dělat, když jsem těhotný, já těhotný. No to vidíte na mém břichu, že to jsou minimálně dvojčátka. A vždycky dětem, oni se mi za mladá ptali, a kdy tu Mařenku pustíš ze sebe? A jsem říkal, počkejte, to nějak dlouho trvá. No. Tak to je psina, ale my jsme těhotní jak myšlenkami, tak taky budoucími stavy a budoucím pokrokem. Všechno je na zárodku, my máme u nás zárodku všech 7 úrovní vědomí například. A my bychom neměli utíkat z tohoto vědomí, které už je rozvinuté, protože jsme zhlídneme v nějakém jiném vědomí. Tady si vážím Víta, že mu protislosti třeba nějaký ten astral. Teď tam nemáme co dělat, přátelé. Teď tady máme rozvinutý život hic rodus, hic salta. A když tady se naučím skákat, tak nejsem námořníkem. Nedostanu vysvědčení svobodného námořníka. Berte to na vědomí. To je toto poučení z tohoto. A kdyby tam jiné nebylo, tak by toho bylo dost. Jdeme dál. On se smívá, takže on brýle. Vypravoval jim podobenství. Podívejte se na výkovní nebo na jiný strom. Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, když až uvidíte, že se to děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla obtížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí, aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi, buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu. Uniknout všemu tomu, co se bude díti a mohli stanout před synem člověka. Jestliže se chováme jinak, protože každého z nás čeká smrt, či všechny věci, co zde byly líčeny, různé strachy přitom a tak dále, tak když nebudeme dbát těch jeho rad, jsou zvlášť důležité, které tady jsou jmenovány, tak nestaneme před synem člověka, před Bohem, před svou vnitřní nesmrtelnou podstatou. To je syn člověka, proto se mu říká syn člověka. Jestli když se říká syn člověka, když syn Boží, jde o to, abychom vnitřně chápali ty věci jako svůj vnitřní úkol. Ano? Umva s velekněžími, příprava velikonoční večeře, ustanovení večeře páně. Myslím, že bych se u toho mohl zastavit. Když nastala hodina, usedl ke stolu a 12 apoštolů s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka. Fuj, že? Beránka. On s nimi chtěl ho jíst. Fuj, beránka. A on se k tomu hlásí, že s nimi bude toho beránka jíst, přátelé. Fuj. Propadl u vás, u tohoto, ne, ten jí maso, ale u těch, neumí je nazvat dost dobře. Tam propadl. Chudák, na pětku. Ne to, co do člověka vchází. Velice jsem toužil jíst si sami tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, no tak on možná se polepší. Dokud vše nedojde k naplnění v království Božím. No tak máte naději, přátelé, hatha jogini, že i pan Ježíš se polepší. Vzal kalich, vzal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Představte si to, že toto je tak důležité, že se to dělo v rozhodujícím okamžiku jeho života a my jsme to do dneška nepochopili. Ani katolická církev, ani někdo jiný. Protože převedli to do nějakého obřadu. Já neříkám, že z milosti Boží, když to ten, že ta druhá strana, ten přijímající třeba při té zpovědi a při tom přijímání bere vážně a s vírou, že on to sám nespůsobí. A že ten kněz na druhé straně mu k tomu nepomůže, když sám tomu věří a tak dále.